Here, dis in oomblikke soos hierdie wat ons voor u buig in stilte, wat ons ons hele wese net wil voor u kom verootmoedig, en wat ons maar opnuut besef dat voor ons lê 'n nuwe onbekende week. Niemand van ons weet wat in hierdie week op ons pad sal plaasvind nie. Niemand van ons weet of ons die begin en ook die einde van hierdie week sal smaat nie. Maar een ding weet ons, U is daar. En Here, U het ook in hierdie aand 'n woord wat U met ons wil deel. En daarom bid ons, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik mag wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons lees saam uit die woord van die Here in die Ou Testamentiese boek van Jesaja, hoofstuk 40. Jesaja 40 vanaf vers 27. Ek het in hierdie week het ek die voorreg gehad. Is regtig jammer vriende, ek kan nie eens onthou of donderdag of vrydag was nie, het was 'n geweldige week vir my, maar saam met Jesaja 40 vers 27, saam met broer Johan en Annemarie Potgieter, het ek weer met hulle ook vanuit hierdie selfde gedeelte, het ek gedeel. Ek wil vir die context daarvan sê, broer Johan het ook jare terug, denk al 2 of 3 keer aan die hart moes laat werk, pas aan geers, vervang ensovoorts. Hy is nie baie, baie oud nie, hy is nog nie 70 jaar oud nie, maar en in my tydperk, hier so al 'n paar keer saam met hulle gebid en saam met hulle die moeilike tye beweeg. Ek onthou hulle dogter wat 'n lewensvreugdevolle jong dame is, wat skielik 'n geweldige gewas op die brein ontwikkel het. En so stap een mens maar met mense, met individue paaie en dan bemoedig en ek is baie eerlik met die lata en het jy al soveel bedien aan spesifieke individue dat jy nie altyd antwoorde het vir al die leed en die lief wat hulle deurgaan nie. Maar in hierdie week, toe ek nou voor daar by Johan in die hospitaal kom, het die Here vir my baie duidelik gelei om met Johan hierdie gedeelte te deel. En ek het daar wegbeweeg uit in die tas uit, verskoon my. En hierdie gedeelte het maar net weer in my hart vasgeslaan. Waarom sê jy dan oor Jakob, vers 27, en spreek jy oor Israel? My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader God, baie dankie, dat ons reeds by die lees van die kostbare woord, elkeen van ons bewus word, hierdie is nie 'n teks waarmee ons onbekend is nie, veral vers 31, maar die wat op die Here wag. Hierdie is 'n teks wat ons dikwels ook vir mekaar aan herinner. Hierdie is 'n teks wat baie sterk figureer op geestelike blaadjies, op geestelike boekmerke, selfs binne die koringkorrels. Dis 'n teks wat dikwels vir ons gegee word Maar Here, in hierdie aand wil U vir ons die hele perikoop, die hele paragraaf vanaf vers 27 wil U vir ons binne konteks met ons kom deel. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Here, dankie dat ons kan bid. Ek het verwys na ons broeder wat ons in hierdie week hierdie gedagtes mee kon deel. Baie dankie dat ons nou die voorreg het om as gemeente te kan bid vir Johan. Terwyl hy daar in saal 2B lê, terwyl hy baie min kan beweeg, terwyl groot onderhoudswerk, herstelwerk aan sy rug gedoen is, wil ons nou bid dat hy in hierdie moment, in hierdie oomblik bewus sal word van die Seun van God, wat nou ook vir hom intree by God ons Vader. Dat hy bewus sal word van die genade van God, wat aan alle mense verskyn, en nou ook aan hom, en wat die pyn en die ongemak vir hom draagliker maak, sodat sy liggaam ook kan rus en kan herstel. En Here, so wil ons dit ook bid vir Annemarie, wie se maat nie vanaand saam met haar by die huis is nie. Wie se maat weg is vanaan, wat sy verseker mis, ons bid dat U haar ook nou in die oomblikke net intens bewus maak van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, onse Here. Dat Romeine 8, vanaf vers 31, vir hulle een werklikheid sal wees, nou dat niks wat die jou wereld kan bied, kan ons skei van die liefde van Christus nie. So wil ons intree vir Bux, vir sy gesin, vir sy vrou, vir sy kinders, vir sy familie. Daar waar ons verneem het, dat hy ook afgevoer word na ander hospitaal met beter faciliteite. Here, wat ons besef, die nood is groot. En wat ons ook besef, as God nie in hierdie momente ook kom ingryp, en die deurboorde hande van U Seun, op daar die orgaan wat moet bloedpomp kom plaas nie, dan weet ons alles is te vergeefs. Ons vra dat U self nou ook beheer sal neem daar by die hospitaal, waar hulle ook al mag bevind. Miskien is hulle in die lucht per lichtambulans of op die pad, ons weet nie. Miskien is hulle al reeds by die hospitaal, miskien is hulle al reeds bezig, ons weet nie, maar een ding weet ons, ons God is in beheer. Daarom bid ons ook, dat U vir Bux ook in hierdie tyd, hom sal besoek, en dat hy sal weet, daar is 'n God in die hemel, wat ook in sy lewe wil nog, 'n doel wil bereik. Dat hulle te midde van hierdie negatiewe tyd, en negatiewe omstandighede, nogtans sal raak sien, God het 'n plan, God is besig, God is op pad. Vader, baie dankie, ons kom bid nou, dat U ons elkeen in ons gemoed sal tot kalmte stem, en dat U sal spreek, en dat ons sal luister, en sal hoor, en sal doen, dit wat God van ons verwag. Ons bid het in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Wanneer ons hierdie gedeelte vers 27 tot 31 in hierdie aand met u wil bespreek, dan moet ons ongelukkig dit binne die konteks doen van die hele boek van Jesaja. Ons het die tyd om die hele boek van Jesaja te bespreek nie, maar ons wil toch vir u vertel dat die lewe van die profete seuns, hulle wat moes sê, so sê die Here, was nie altyd baie maklik nie. Ons wil vir u sê, daar was diegene wat wanneer Jesaja opgestaan het, en sy bedieningstyd het oor 'n tydperk van 60 jaar, het Jesaja gepreek. En daar was 'n tyd in Jesaja se bedieningstyd, as Jesaja opgestaan het, om te sê, so sê die Here, dan het die skare stil geword, want die man van God, het 'n boodskap gehad van God, aan Godse volk. En dan het hy die woord van die Here vir hulle verkondig, en soms die woord van die Here aangekondig, en in die gehoor het hulle gestaan of gesit soos u vanaand, en van hulle het gesit en aandagtig geluister, en sommige het instemmend geknik, want hulle het geweet, God praat met my in my hart. Maar, in daar die gehoor, was daar ook diegene, wat dikwels die kop laat sak het, en geskit het, en beginne murmureer het, en gesê het onderlangs, wie kan na so 'n boodskap luister, en wat die woord van God verwerp het, en uiteindelik die man van God, Godse boodskapper ook verwerp het. Jesaja word algemeen beskou as die grootste profeet onder die profete seuns, vriende. Hy het 'n bediening gehad om Godse woord aan te kondig. Hy is in die begin van sy bediening, soos elke predikant wat by 'n gemeente kom, is hy aanvaar. En sy woord was wonderlik, en hy self was fantasties. En met die tyd het al hoe minder mense hom aanvaar en sy woord verwerp en sy gewildheid het afgeneem. Maar een ding lees ek van Jesaja, hy het nooit na die gewildheid van mense in belang gestel. Hy het belang gestel om te sê, so sê die Here. En wee my ook, wanneer ek by 'n punt kom in my bediening waar dit vir my belangrik is om gewild te wees. Veel eerder wil ek by God gewild wees, as by mense. Die boek van Jesaja is opgedeel in basis 2 hoofdele, ek het dit al in die vorige boodskap gesê, net ter wille van u wat dit nog nooit gehoor het nie. Hoofstuk 1 tot 39 is Jesaja se moeilikste boek, want hy moet die mense aanspreek oor hulle sonde. Hy moet vir hulle vertel van die oordele van God wat gaan kom. Die volk gaan in ballingskap. Hulle glo hom nie. Hy praat van jare vooruit, vriende, dit kom nog. En dan van hoofstuk 40 tot hoofstuk 66 kondig hy God se seëninge aan. En dis juis in hierdie konteks wat ons vanaand gelees het, waar ons opmerk 'n paradigma skuif in plaas. Paradigma skuif beteken van die een hoofgedagte beweeg ons nou na 'n nuwe hoofgedagte. En hierdie nuwe hoofgedagte praat hy van 100 jaar vooruit. Hy sê vir hulle eintlik oor 100 jaar van nou af gaan dit en dit en dit plaasvind, en dan sê hy ook vir hulle en dan 70 jaar gaan daar ook nog 'n ballingskap wees. Hoe klink dit vir jou as ek vanaand vir jou sê die volgende 170 jaar gaan nie baie nice wees nie? Gaan jy baie gelukkig wees? Gaan u en ek baie opgewonde wees? Verseker nie. En dis wat Jesaja doen in hoofstuk 40 vanaf vers 1. Hy kondig vir hulle aan wat in die volgende 170 jaar gaan gebeur. Hy moes die volk troos te midde van hierdie gedagtes, dat die volgende 170 jaar gaan nie goed wees nie. En dit is hoekom die volk moedeloos is. Dis hoekom die volk sê, o waarom sê dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. Het die volk Israel voel, alles loop verkeerd. Nou moet ons nog 170 jaar moet ons nog steeds deur hierdie moeilike tyd gaan. En daarom kom Jesaja en hy fokus op groot en belangrike dinge, net om die volk weer bewus te maak. Vriende, ons almal wat hier sit weet, nie een van ons gaan die volgende 170 jaar leef nie. En in daardie tyd ook, het niemand meer 170 jaar oud geword nie. Maar as een my ingesteldheid verkeerd is die jaar of die maand of die week of die 30 jaar wat God nog vir een my in gedagte het op hierdie aarde, ook nutteloos. En baie van ons vriende kom dikwels op 'n stadium wat ons voel, ag, dis nie die moeite werd nie. En Ek wil vir u sê, nee, dis nie wat God wil hê nie. Ek wil vanavond met u praat, na aanleiding van vers 28, net die eerste gedeelte, weet jy dit nie? En ek onthou 'n liedjie, ek dink het was die Jubilatum sanggroep, ek is nie seker nie wat, wel ek het op een van my series singel om, weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie, ons God is koning? Wie van jy het al daar die liedjie gehoor? Dit kom uit hierdie tekstgedeelte. En ek wil vanavond met die praat, broers en sisters, oor drie hoofgedagtes, wat ons in hierdie gedeelte vind. Die eerste een is, weet jy dit nie? Hy ewige God is die Here. En ek wil vanavond vir jy sê, vriende, dit is die kern van die hele lewe, om te weet wie en wat God is. Dit is die kern van u en my hele bestaan, wanneer negatiewe dinge kom en selfs positiewe dinge kom, om te weet wie en wat God is. Ek wil net vir u verduidelik, vriende, ons lees in hierdie gedeelte, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie, luister na die belangrike woorde, hy ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. En ek wil net vir u verduidelik hierdie woorde. Die eerste woord wat ek wil hê, jy moet vanaand verstaan is die woord ewig. Die Engels in die King James praat van an everlasting God. Die Hebreeuse woord olam, O-L-A-M, olam, dui op dit wat versteek is. Dui olam beteken dit wat tyd nie kan meet nie. Olam beteken sonder 'n begin en sonder 'n einde. Olam se mees algemeenste betekenis is most distant times. Dis nie beperk tot die huidige nie. Olam vind ek ook in Jesaja 64 vers 4 waar die volgende staan, van ouds af, daar staan nie van ewigheid af nie, want die ewigheid bestaan nie in olam nie, van ouds af toch, het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien wat werksaam is, vir wie op hom wag nie, behalwe u. So hy sê eintlik, God het homself van kennis gedra, God het van homself geweet, God het van homself gesien. Olam beteken selfs voor die skeppingstyd. Psalm 25 vers 6, dink Here aan u barmhartigheid en u goede teerenhede, want die is van ewigheid af. O, vriende, olam dra die betekenis onveranderbaar in ewigheid toekoms in. God kan nie verander nie. En wanneer die woord van die Here sê, weet jy dit nie, hy ewige God is die Here, dan moet ons ook vir mekaar sê, die woord God wat hy hier gebruik is die Hebreeuse woord Elohim. Die woord wat hy gebruik vir Here is Jehovah, wat dui op die verbondsnaam van God. En die woord wat hy gebruik vir Skepper God daar is Bara. En Bara beteken om uit niks te skep nie. Hier identifiseer Jesaja aan die volk van God en aan u en my vanaand. Ons is nie maar net besig met 'n ou godsdiensie, met 'n ou gooitjie aan wie ons vastklou en ons sit in wieg en ons hoop dit gaan maar goed nie. Ons is besig, geliefdes. Ons is besig om interaksie te hê met die God wat is, wat was, wat sal wees. Ek kan nie sê tot in alle ewigheid nie, want dis verby alle ewigheid. Ons is nie besig met die God van die wetenskap wat sê alles het geëvolueer nie. Ons is besig met die Skepper God wat gebara het uit niks nie. Deur die spreek van 'n woord het hy ook jou en my tot stand laat kom. wanneer u moedeloos word, daar in u lewe, wanneer u voel alles word vir u te veel, wanneer u nie meer weet wat ek kan doen nie, dan moet u hierdie vraag wat Jesaja vir Israel vra, weet jy dit nie? Hy ewige God is die Heere. Dan moet jy vanavond daar in jou sitplek sit. En jy moet vanavond sê, Heere, ek weet, U is ewig. Ek weet, U weet alles. Ek weet, U is bewus van my omstandighede, al voel dit vir my, ek is alleen. Ek weet, U weet alles, U is ewig. Jesaja 63 vers 16 sê, want U is ons Vader. Want Abraham weet nie van ons nie. En Israel ken ons nie. Jy weet die ander naam vir Jakob is Israel, nie? Hy verwys dan na Jakob. U, o Heere, is ons Vader. Ons Verlosser is van ouds af U naam. Vriende, as U nog nie die grense van moedeloosheid ken nie, dan moet ek U vanaand waarsku, dat wanneer 'n mens moedeloos word, verloor jy alle insigte. Jy vergeet wie is God. Dan Jesaja 43 vers 10 en 11 sê hy, julle is my getuie, spreek die Heere, en my knegg wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat het ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Heere, en daar is geen heiland buiten my nie. Denk jy nie, dit is tyd om weer te sê, Heere, ek het alweer gekyk na omstandighede, maar ek weet, U is God. U is ewig. Vriende, ek gaan dit baie eenvoudig stel. God maak nie foute nie. Die tweede gedagte wat ek hier opmerk, onder die thema, weet jy dit nie? Hy word nie moeg of mat nie. Weer in vers 28. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Jy sien, Israël se hele persepsie was dat hierdie God is soos hulle aardse koning. Selfs die magtige koning Dawid het per geleentheid op die slagveld het hy geveg. Hy was al gevorderd in jare, en op 'n stadium was daar seker klomp deugniete wat toe op hom saam aangeval het, en Joab hulle moes kom om vir Dawid te help in die geveg. En toe sê hulle, my Heer, jy gaan nie weer saam met ons geveg toe nie, die vijand wil jou doodmaak, want die vijand se doel was altyd om die koning dood te maak, dan word die volk moedeloos. En dit was Israëlse persepsie, dat die koning is 'n gewone mens. Hy kan ook sy swaard net so lang swaai, dan word hy ook moeg. Dan stuier hy ook in die geveg. Dan buig sy bene onder die druk. Maar die God wat u en ek aanbid, die God wat vir u en my kom verlos, is die God, vriende, wat nie moeg of mat word nie. Moegheid en matheid is geen hindernis vir God nie, want hy kan nie moeg of mat word nie. Gistermiddag, toe ons terugry daar van Sabie se wêreld af, vriende, toe ons daar in Dalstroom kom, toe gee ek vir my broer die sleutel, toe sê ek asseblief, ek kan nie verder bestuur nie. Ek is moeg nou. Ek en u raak moeg. Ek en u word afgemat. Ek en u word ontmoedig deur omstandighede. Ek en u sien nie meer kans vir die probleme van die lewe van tyd tot tyd nie. Ek en u wil daar by die werk, wil ons soms ons penne neergooi, of ons gereedskap, en ons wil sê, ek is klaar, ek stap uit. Nie God nie. Nie God nie. O, vriende, Godse woord sê, die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, vers 30. En ek wil hierdie woordkie struikel, wil ek aan u verduidelik. Die Engels sê, wy utterly fall. En dis om flou te word, om swak te word, om verlei te word. En u en ek het daar die kapasiteit, weet u. Ons kan soms van uitputting flou word. Ons sien dit jaarliks, wanneer die groot marathons gehardloop word, binnenkort nou weer, dat van hierdie jongmanne, met sulke spiere en bene, hulle val flou. Hulle maak dit nie, maar nie God nie. Misschien sit jy vanavond en jy sê, weet jy dom nie, man, ek is uitgepaas. Ek is moeg vir die lewe. Ek gooi handdoek in. Ek wil nie meer nie. God sê nee, hy word nie moeg of mat nie. O, vriende, God handel in u en my lewe. Hy stap met u en my 'n pad. Hy het 'n einddoel in gedagte. God laat niks oor u en my lewe kom as sy kinders, waarmee hy nie 'n doel het nie. Die werk waarin jy nou werk, en dit is vir jou nie lekker nie, hy het 'n doel daarmee. Hy pynig jou nie. Hy wil nie jou en my die hele tyd leed aandoen nie. Hy bedink vir ons 'n hoopvolle toekoms, het ons moes by geleentheid die woord aan u mee bedien. U en ek kan moeg raak, en u en ek kan wel handdoek ingooi, maar nie God nie. O, ek lees vir u wat staan in Jesaja 43, vers 12 en 13, praat oor hierdie God van ons, hy sê, ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie, en julle is my getuie, spreek die Here, en ek is God, ook van vandag af is ek dit, en niemand red uit my hand nie, ek werk, en wie kan dit keer? Jy vanavond voel ek is moeg, ek is mat, ek wil handdoek ingooi. Wil nie maar vanavond sê, Here, ek werk so hard. Ek probeer so hard om te wen. Ek probeer so hard om bo uit te kom. Nee, vriende, weet jy dit nie? Onse God word nie moeg of mat nie. Hy stap vir ons vooruit. Hy maak die weg vir ons oop. Hy seën wanneer u en ek dit nodig het. Die derde en die laaste gedagte wat ek vanavond met u wil deel is, weet jy dit nie? En ek het eendag 'n boodskap vir u gebring, ek onthou dit uit Jesaja 40 vers 31, ek het hier oor net oor die een tekst een boodskap vir u gebring, weet jy dit nie? Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. O, vriende, ek wil vanavond, wil ek vir u maar net weer sê, hierdie woord, hy gee, die Engels gebruik die woord giveth, he giveth strength, power, nathan, is die Hebreeuwse woord, en die grondbetekenis van die woord, wat in ons in Afrikaans vind, gee is, om te gee, het sy dit wat tasbaar is, ek kom, ek gee vir jou 'n geskenk, jy kan het sien, dis tasbaar, jy kan het aan het vat, ek gee vir jou, God gee vir jou in my insig, kan ons dit sien? Nee, kan ons aan dit vat? Nee, en hierdie gedagte van Nathan is om te gee, tasbare dinge en ontasbare dinge, baie keer wil u en ek net glo, wanneer ons kan sien, baie keer is ons daar by die werk en die probleem voor ons is so groot, en ons sê, ach, die Here sal my nie help nie, nee, vriend, wanneer God gee, dan gee hy vir die sonne om terug te hou. Hierdie woord Nathan vind ons daar in Exodus 5 vers 18, net om vir jou voorbeeld te gee van die gebruik van hierdie woord, daar staan, nou dan loop werk, maar strooi sal julle nie gegee word nie. Die woord gegee is natham, en dit is iets tasbaars. Hulle moet meer, die volk Israel moet meer bakstene maak, maar hulle kan nie meer strooi nie. Klink dit na die God wat jy en ek ken? Dis die God van die wereld. Dis Farao, wat hierdie Israeliete drijf. Julle moet meer bakstene maak, maar kan nie meer strooi gee nie. Dis die God van die wereld. Dis nie ons God nie. Dan ook daar in Exodus 32 vers 29 vind ons ook een gebruik van die woord Nathan. Toe het Moses gesê, vul vandag julle hand om te offer aan die Here. Want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag 'n seën oor julle kan gee. Met ander woorde, God seën ons ook, maar ons moet ook gewillig wees om te offer, om te gee vir God. Nou praat ons oor tiendes, nie vriende? Die omstandighede daar is, en vanavond ook wat ek beleef, is om vir God te gee, Here, hier is my gees, hier is my gemoed, kom verander dit, kom maak my bewus dat u gee die vermoeide krag. Kom maak my te bewus daarvan dat u my voete optel en op hoër grond plaas. Fisies, Here, ek kan nie meer hier onder rond sukkel nie. Dis my te veel. Israel het 'n vooruitsigte gehad van 170 jaar van moeilikheid. Daar was tye in my bediening wat ek vir God al gevaat, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog hierdie stampe, hierdie stote? Hoe lank nog hierdie vernederings? Hoe lank nog? As ek kan terugkyk op my bediening, dan het ek al beleef dat dit was nooit langer as wat God dit wou gehad het nie. God gee krag. God gee beslis nie krag om hulle wat jou vermoei te wurg nie, want dan was al baie dood. God gee krag, innerlike krag, wat u en ek nie kan voel, en kan tas, en kan aanraak nie, maar die gees van God kom, en hy bemoedig, en hy tel op, vriende. Ek het iets vir u neergeskryf, wat ek vir u wil lees. Ons elkeen gaan van tyd tot tyd deur moeilike tye, wanneer dit lyk asof jou hele lewe uit mekaar val. Ek wil u aanmoedig, vra dan vir God om jou te troos. U sal onthou, ons het verlede sonoggend met u gepraat oor die onderwerp troos. En ons het Jesaja 40 vers 1 aangehaal verlede sonoggend. Troos, troos my volk, sê julle God. Dis hoe Jesaja die nuwe dimensie van die boek van Jesaja begin, deur troos. God wil jou troos. U sal dalk nie die onheil of die ongemak van die situasie wat op die pad nou besig is om te gebeur of wat lê in die toekoms misloop nie. Jy weet, ons probleem is, ons wil altyd die negatiewe dinge wil ons systap, nie? Is dit nie so nie? Niemand van ons wil het graag deurgaan nie, maar nee, nie by die Here nie. Israel as volk het teen God gesondig, vir baie jare lank. God het sy profete, sy predikers gestuur, om te sê, bekeer julle, hulle wou nie. God het sy hemelse kompas ingestel, en gesê, Babylonie sal kom, en Babylonie sal julle wegvoer, en julle sal deur 'n moeilike tyd gaan, en vir 70 jaar sal jylle uit jylle land weggeneem word. Vir 70 jaar sal jy nie jou land ken nie. Baie van daar die kinders en seuns en dogters, onder andere soos Nehemia, is gebore in ballingskap. Nog nooit hulle land gesien nie. Omdat hulle nie wou luister na die stem van Godse profete seuns nie. Vriende, u en ek, as ons nie gewillig is om na God terug te keer nie, ons sal nie, as God gepraat het, en as God aangekondig het, dat onheil op u en my pad vir ons wag, sal ons dit nie kan systap nie. Maar ek wil vir u sê, as u God vanaand vertrou, dan sal hy u te midde van daar die situasie in staat stel, Hy sal u krag gee. Hy sal u dra op die vleuels van die arende. Ek wil met u laastens praat onder nog steeds die laaste gedagte. Weet jy dit nie? Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Wil ek met u praat oor die geheim, vriende, om hierdie krag en hierdie sterkte te verkry, vind ek in vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Baie min mense weet wat het behels om op God te wag. To wait upon God. Baie mense gaan en hulle sluit hulle toe in kamers en vertrekke, en hulle vermoed dit is om te wag op die Here. Dit is sekerlik deel daarvan om af te sonder. Ons misken dit nie en ons verkleineer dit nie. Maar om te wag op die Here word uitgedruk in Psalm 119, die 95ste vers, baie eenvoudig. Die goddelose lê en wag op my om my om te bring. Ek gee ag op die getuienisse. Dit beteken net letterlik om te wag, om stil te staan, stil te lê, te wag op iets om te gebeur. Maar dit beteken baie meer as dit in die geestelike rihalm, wanneer ek op God wag. En hier kom nou, as ons dit so mag uitdruk, die punchline van om te wag op die Here. Dis om 'n verwagting te hê. Om 'n verwagting te hê. Is nie om morgenoggend op te staan en te sê, is maandag, ek wonder of af my gaan werk inkom vandag nie. Dis om jou karretjie te pak, met jou tools op die achterkant van jou karretjie en te sê, Here, ek is gereed, ek gaan werk vandag. Dis om 'n verwagting te hê. Dis om jou tassie te vat, en te sê, ek is opgewonde om vandag kantoor toe te gaan, want ek het 'n verwagting in my hart, dat die Here gaan my deurdra. Ek pik nie op u nie, as u gepensioneerd is, is om nie te gaan sit, soos een oosierpruim op die stoep, en te sê, as jy is koffie vandag nie, dis om op te staan en koffie te maak, my broer, en vir jou vrou ook te vat, en te sê, wat 'n wonderlike dag, God het vir my iets in gedagte vir hierdie dag. As jy nie 'n verwagting het nie, sal niks gebeur nie. As jy nie 'n verwagting het van God nie, sal niks verander nie. Ek raas nie met u nie. Om op God te wag, beteken ook, hier is een moeilike enetjie, om met geduld te wag. Ons is in die posisie wat ons redelik die Here vertrou, en die afgelope weke sê dit januari al, ons is nou al in my maand, het die Here met my een pad gestap, sê dit januari nou toe het die Heere vir my 3 keer die selle belofte gegee in sy woord. En elke keer, vir al die 3de keer was nou onlangs gewees, het hy gesê, Heere, maar hoe? Wat? Waarmee? Wanneer? En dan kom die stil stem, wag op die Heere. Jy sien, geduld was nog nooit een van my uitstaande eienskappe nie. Ek praat van myself, ek kan nie van u praat nie. Praat van my mens wees. Maar die Here kom, en hy stap met ons een pad, vriende, as jy saam met hom een pad wil stap, en hy leer jou daar die deugde. En as jy daar die deugde geleer het, is die oorwinning soveel soeter. Maar as jy het nie wil leer nie, maak jy foute, stamp jy jou kop, maak jy die verkeerde besigheidsbesluite, en alles tuimel in mekaar, en dan sit jy, dan sit moes God se skuld, is dit nie so nie? Dit is jou skuld, dit is my skuld, om te wag op die Here, laaste gedagtekie, of verskom my 2 laaste gedagtes, wat ek ook vind in die oorspronklike woord, is een baie moeilike woord in die Hebreeuwse taal, ek is eerlik met die, jy spel om Q-A-W-A-H, Nou, ek was bevrees om dit uit te spreek, want het klink baie na een motorfiets, waarvan ek nie baie hou nie, Kawa. En toe besluit ek nie, ek gaan hom nie uitspreek nie, maar het is baie moeilike woord. Dit beteken om te vertrou. Soms, vriende, het ons 'n verwagting, en ons is opgewonde na diens soos hierdie, die Here het met my gepraat, ek is opgewonde, maar ek vertrou nie God nie. Wanneer jy by woensdag, donderdag kom, dan maak ek alweer self 'n plan, hoe ek hier probleempie gaan oplos. Dis nie vertrou nie, vriende. Dan die laaste gedagte rondom hierdie kava, is om deursetting te openbaar. Ons lewe, ons het verlede week daarna verwys, of die week voor het, ons lewe in die kitstydperk. Alles moet vinnig gebeur. God is van ewigheid af. God is bokant die begrip van tyd. God werk nie op 'n 24-uur horlosie nie. God werk soos hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil, hoe hy wil. En u en ek sal nie vir God voorskryf nie. Want hy weet beter. As hy vir my gouer daai begeerte vir my hart gee, dan weet hy, ek gaan gouer dalk van hom afvallig word, en hom nie langer dien, soos hy wil ek met hom dien nie. God hou ons ook nie wispelturig aan 'n lyntjie nie, dis ook nie wat ek sê nie. Maar God stap met ons pad. Weet jy dit nie, dat die Here wil hê, jy moet op hom wag nie. Dit wat jy nou begeer, daar in jou sitplek, dit wat in jou gedagte wêreld nou vir 'n oomblik flits, dit wat vir jou geopenbaar word, daar was jy ongeduldig. God wil op die regte tyd, wil hy dit dalk vir jou kom gee. Psalm 25 vers 3, die eerste gedeelte sê, ja, almal wat u verwag, sal nie beskaamd staan nie. O, dit was my wonderlike gedagte om weer te bepeins in die middaguur vandag. Psalm 37 vers 9 sê, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, is jy bereid vanavond om op God te wag, om God alleen te vertrou en te ervaar, hoe dat hy in staat stel om bokant u omstandighede uit te styg. Ek sluit af, weet vanavond, onse God is ewig. Ag vriende, met my ou beperkte, baie beperkte kennis, my baie beperkte intellek wil ek vir u sê, toe ek met u gepraat het oor die gedagte van ewig, ek het dit regtig nie bereik om vir u te vertel wat is ewige God nie. Maar ek het vir u 'n klein ideetjie gegee deur 'n paar woorde vir u 'n bietjie te ontgin. Weet vanaand, onse God is ewig. Weet vanaand, onse God word nie moeg of mat nie. Hy het nie van jou vergeet nie. Hy het nie jou een kant toe geskuif nie. Dis hoe Israel gevoel het, toe hulle sê, my weg is vir die Here verborgen, en my reg gaan by God verby, my reg gaan by God verby, God hoor nie meer nie oor my nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Weet vanaand, onse God gee krag aan die vermoeide wat op hom wag. Kom ons buig voor die Here. Hy ewige God is u Hemelvader. U wat betrokke was by die skepping alreeds, Jesus Christus ons verlosser, ons heiland. U wat ag gee op hulle wat vermoeid is en wat kragteloos is en wat kwesbaar is. Ons aanbid u vanaand terwyl ons as gemeente, maar ook as individue voor u buig. Ja, Here, ek wil eerstens vanaand op u wag vir hierdie gemeente van ons. Ek wil vir u dankie sê dat u hierdie gemeente in stand hou, te midde van aanvalle, te midde van afbreking. Hou u die gemeente van Centurion in stand. Ons wil vir u dankie sê dat u hierdie gemeente ook finansieel in stand hou, te midde van dreigemente en te midde van onttrekking en geestelike terrorisme, kan ons dit maar noem. U is 'n ewige God, wat nooit laat vaar die werke van u hande nie. Maar Here, ons wil ook vanavond aan U kom noem, dat ons ook vermoeid is by tye, dat ons geen krag in onsself oor het. Laat my dink aan koning Josafat, wat gesê het, in ons is daar geen krag teenoor hierdie groot menigte nie, maar ons oë is op U, daar in 2 Kronieke, dink 20. Here, sal ons nie vanavond tot U roep en sê, gee hierdie vermoeides krag opnuut. Help ons, Here, om met 'n verwagting die lewe elke dag tegemoet te gaan. Help ons, Here, om te vertrou en te glo in hierdie ewige God. En nie moedeloos te word nie, maar om te weet, die Here is vir my. Wie kan dan teen ons wees? Ons bid dit vir elke vermoeide vanaand wat hier sit en sê, Here, ook vir my. Ons bid dit toe. In die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.